Sveiki gyvi, malonus klausytojai, malonus žiūrovai. Prie mikrofono Ridas Jasiulionis, 17 valandų, 7 minutės pradėsime šios dienos aktualijų apžvalgą. Šiandien sostinėje grąžinamos žaliosios rodyklės į 6 sankryžas ir, kaip skelbia Vilniaus savivaldybė, visam laikui jos yra grąžinamos, bet dėl to viso laiko kyla šiandien ir klaustukų. Mat, susisiekimo viceministras ponas Vladislavas Kondratovičius sako, kad nėra galimybės iš viso Lietuvoje diegti tų posūkių į dešinę prie raudonos degančios šviesos dėl Lietuvos tarptautinių įsipareigojimų, kurie galioja. Apie tai kalbėsime smulkiau antrojo mūsų laidos dalyje. Pradėsime nuo Pasaulio sveikatos organizacijos vadovo Tedroso Adanomo Gebrejesuso pareiškimo šiandien. Jis pradėdamas tarptautinę konferenciją kovos su koronavirusu protrūkiu klausimu. Sakė taip, kadangi 99% užsikrėtimo atvejų yra Kinijoje, tai visų pirma išlieka ekstremalia padėtimi šiai šaliai, bet taip pat keliančia labai grėsmingą pavojų likusiam pasauliui, citatos pabaiga. Šimtai mokslininkų susirinko Ženevoje ir mėgins aptarti galimybės greitai sukurti vakcina ar vakcinas, na, o mūsų pašnekovė dabar Pasaulio sveikatos organizacijos atstovybės Lietuvoje, vadovė Ingrida Zurlytė. Sveiki, gyvi.
Labą dieną.
Taigi vis kažkaip dažniau girdime, kad tas naujasis koronavirusas ne tik Kinijos vidaus reikalas, bet ir grėsmė visam pasauliui, kaip suprantu, tą patį turėjo omeny ir Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas šiandien Ženevoje kalbėdamas. Kokio lygio ta grėsmė visam pasauliui?
Na, kaip žinote, jau sausio 30 dieną Pasaulio sveikatos organizacijos generalinis direktorius, remdamasis ekspertinio komiteto rekomendacijomis, paskelbė susidariusią situaciją tarptautinės reikšmės visuomenės sveikatos ekstremalią situaciją. Ir tai jau buvo pirmas pripažinimas, jog tai ne vien tik Kinijos problema. Nors žinoma, didžiausia rizika ir išlieka būtent Kinijoje, nes daugiau kaip 99% atvejų yra būtent Kinijoje. Tačiau jau turime atvejų ir kitose šalyse, dabar dar 24 šalyse, gal galima tik...
Taip, nutrūko mūsų... Ryšys, dabar nelabai gerai jūs girdime, ponia Zurlytė, pamėginsim atkurti šitą ryšį. Šiandien paskelbta, kad būtent Kinijoje išplitusio koronaviruso aukų skaičius viršijo 1000 žmonių, na ir taip pat perspėja Pasaulio sveikatos organizacija, kad atvejai, kai šią ligą užsikrečia Kinijoje nesilankę žmonės, gali tapti tą kibirkštimi didesniam gaisrui. Daugiau nei 1000 jau mirusių nuo šio naujojo koronaviruso infekcijos. Tiesa, mirtingumas šiaip šios epidemijos išlieka gana mažas, 2,4%. Ponia Zurlytė, ar mus girdite?
Taip, girdžiu, atsiprašau.
Ir mes jūs dabar gerai jau girdime. Taigi, jūs minėjote, kad jau sausio 30-ąją ta padėtis, pavojinga padėtis buvo paskelbta, ne tik Kinijai, bet ir likusiam pasauliu. Ir atrodo, kad ta grėsmė auga, ar ne?
Na, matome atvejų skaičiaus didėjimą ir kitose šalyse, į kurias pateko virusas. Bet žinoma, netokių mastų kaip Kinijoje ir Europos Sąjungos taip pat šalyse stebina, kad tuo atveju 2-3 prisideda per dieną. Ir būtent šiuo atveju reikėtų atkreipti dėmesį, ką ir generalinis direktorius paminėjo, kad Kinija imdamasi priemonių ir užsidarydama praktiškai nuo pasaulio ir karantinuodama milijoninius miestus ir apie 50 milijonų žmonių faktiškai yra karantinuoti Kinijoje, iš esmės sudaro galimybę visam pasauliui pasitikrinti savo pasirengimą ir pasirengti galimam viruso patekimui, kad po to galėtų užkardyti viruso plitimą savo šalyse. Tai tą matome tokiose šalyse kaip Vokietija, Ispanija, Anglija, Prancūzija, kur dabar Europoje yra daugiausia atvejų. Bet tai yra šalis, kurios yra tvirtos sveikatos sistemos, kur yra stiprios pasirengimo ir atsako ekstremaliom situacijom sistemos. Taigi yra didelė tikimybė vis tik tai, kad Europos šalyse šitas virusas neturės sąlygų išplisti plačiai.
Yra su kuo palyginti. Prieš 17 metų, toj pačioj Kinijoje kilo SARS epidemija. Panašus, sakoma, šitas yra virusas, ta pati koronavirusų šeima, bet jau mirusiųjų aukų skaičius jau viršijo aną protrūkį SARS'o. Ar galim maždaug taip lyginti ir tikėtis, kad panašiai per keletą mėnesių bus nugalėtas šitas naujasis koronavirusas, kaip buvo ir tada?
Na, kol kas būtų per anksti tai prognozuoti. Žinoma, būtų gerai, jeigu taip atsitiktų, nes kaip SARS'as išsikvėpė praktiškai per kelis mėnesius, bet nors tai ta pati, tie patys koronavirusai, bet tai nauja koronaviruso atmaina dabar, kur turim protrūkį infekcijos ir nežinom iki galo nei rezervuaro, nei tai yra iš kur jis kilo, yra įvairių klausimų dar vis tik tai dėl jo perdavimo, nors dauguma dabar žinomų atvejų vis tik tai gali būti perduodama ir žmogui per artimą kontaktą, buvimą viename kambaryje ar kažkokiam vienam užsiėmime. Gali būti ir sėdėjimas šalia, jeigu tas žmogus jau turi simptomus. Taigi, kažką prognozuoti kol kas labai sunku, tačiau vis tik atvejų skaičius yra nepalyginamai didesnis dabar lyginant su SARS'u. Tik tie, kad mirčių žinoma yra daug ir kiekviena mirtis yra skaudi, bet jeigu žiūrėt dabartinę statistiką, tas procentas yra mažesnis lyginant su SARS, o taip pat dar viena atmaina MERS, kuri iki šiol cirkuliuoja arabų šalyse, ten mirštavumas yra iki 35%. Taigi šio protrūkio metu matome, kad vis tik daugumai žmonių pasireiškia vidutinio sunkumo simptomai ir dauguma žmonių pernaša palyginus lengvai, tačiau ypač žmonės vyresnio amžiaus ir tie, kurie jau turi tam tikrų lėtinių susirgymų, kurių imuninė sistema yra silpnesnė, jie ypatingai yra jautrus šitai infekcijai ir mirčių statistikoje būtent tokių žmonių yra daugiausia.
Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas, jis čia šią savaitę pakalbėjo su savo kolega Kinijos lyderiu Xi Jinpingu ir perdavė, kad Xi Jinpingas atrodo labai užtikrintas, kad per balandžio mėnesio karščius, per tą balandį bus nužudyta temperatūra tiesiog pakilusi, nužudys šio tipo virusą ir virusas išnyks balandžio mėnesį. Ar medikai galėtų patvirtinti tokias viltis?
Žinoma, virusas yra jautrus temperatūrom, bet turbūt būtų sudėtinga prognozuoti, kokia bus ta temperatūra ir kaip toliau vystysis, kol kas yra gan sudėtinga prognozuoti, sakyčiau. Bet žinoma, Kinija ėmėsi ypatingų priemonių, praktiškai epidemiologijos istorijoje turbūt nėra buvę dar panašių priemonių. Taigi vis tik tikėtumėmės, kad tas protrūkis bus suvaldytas ir kuo anksčiau.
Na, bet dabar klausimas, kaip jisai toli pasklis pasaulyje, ar ne, ir kaip čia šalis galėtų, nežinau, kažkokių dar papildomų gal pastangų turėtų imtis, kad neišplistų, kaip sakoma, yra scenarijus, kad jau perduoda virusą niekad Kinijoje nesilankę žmonės ir kad tai gali būti labai pavojinga. Būtent virusui atsiranda tokių galimybių plisti pasaulyje. O kaip reikėtų apsisaugoti?
Na, pirmiausiai žmonės, kurie jaučia simptomus, kurie yra būdingi paprastai ir kitom kvėpavimo sistemos ūmiom ligom ar panašus simptomai gripo, aukštesnė temperatūra, kosėjimas, čiaudėjimas. Kai tokie simptomai pajuntami, vis tik geriau arba pabūti namuose, arba jeigu turite keliavimo istoriją arba kelionių istoriją, arba galimai buvote susijęs su žmogumi, kuriam galbūt buvo diagnozuotas ar nustatytas koronavirusas, tai žinoma, pagal Lietuvoje teikiamas rekomendacijas reikėtų skambinti 112, bet jeigu yra tik simptomai ir neturite nei keliavimo kažkokios istorijos ar į Kiniją, ar bent jau Azijos šalis, kuriuose galbūt ir ten yra daugiau jau atvejų nei Europos Sąjungoje, arba kad ir Europos Sąjungoje, bet galimai su žmonėmis kontaktavę, ar nesate kontaktavę, nežinote, tai tuomet reikėtų tiesiog kreiptis į savo šeimos gydytojus arba gydyti savo žinomomis priemonėmis, kaip ir nuo peršalimo, nes šiuo metu yra, žinoma, yra gripo sezonas ir gana sudėtinga tuos dalykus atskirti.
Taip.
Todėl nereiktų panikuoti, bet imtis tam tikrų priemonių. Ir jeigu jau jaučiat, kad turit simptomus, tai geriau, kaip sakoma, nesimakaluoti tarp žmonių, o ir kaukę tuomet panaudoti, jeigu jau reikia kažkur išeiti.
Dėkui. Ačiū Jums smulkiau apie tai, kaip saugotis nuo gripo tuo pačiu ir nuo galimo koronaviruso plitimo čia Lietuvoje. Rytoj mūsų laidoje ekspertai patarė, o dabar aš dėkoju Pasaulio sveikatos organizacijos atstovybės Lietuvoje vadovei Ingridai Zurlytei.
Aktualusis interviu.
Jau regis šį vakarą Vilniaus savivaldybė sankryžose pradeda gražinti apie 20 iš viso žaliųjų rodiklių. Šis rodiklių kadrilis, ar kaip čia pavadinti, prasidėjo sausio pradžioje. Vyriausybė panaikino tas rodiklės, tačiau miestų savivaldybės pasipiktino dėl išaugusių transporto spūsčių, žinoma, visų pirma pasipiktino vairuotojai. Tada vyriausybė sprendimą atšaukė. Dabargi ne visos savivaldybės sutarė dėl tų rodiklių grąžinimo transporto kompetencijų agentūros. Reikia dar sprendimo, miestai kai kurie tą daryti delsė, bet štai ne Vilnius. Vilnius jau grąžina rodiklės, tiesa dar apie pačias rodiklės jų galiojimo, jų paskirtį, jos leidžia automobiliams sukti į dešinę ir degant raudonam šviesoforo signalui. Prieš tai reikia sustoti prie sankryžos, įsitikinti, kad eismas tolesnis netrukdys nei pėstiesiems, nei kitoms transporto priemonėms. Mūsų pašnekovas dabar Vilniaus vicemeras Vytautas Mitalas. Sveiki gyvi.
Sveiki.
Taigi, kaip suprantu, kaip tik vat šiuo metu, ar ne, gražinamos yra kažkur į kažkurias sankryžas žaliosios rodiklės Vilniuje?
Taip, pirmosios rodiklės grįžta jau šiandien, kitos rytoj ir per artimiausias kelias dienas. Ir iš viso, kaip teisingai sakėte, apie 20 sankryžų žaliosios rodiklės grįžta į Vilnių.
20 sankryžų.
Apytikriai. Mes turime šiandien 6 patvirtinimus neterminuotam grąžinimui, o dėl kitų esame informavę transporto kompetencijų agentūrą, kad ten, kur įmanoma, kur ateity taip pat ieškosime galbūt ir kitų būdų, jeigu įmanoma rasti geresnių būdų tose sankryžose, bet kol kas gražiname žalias rodiklės juose.
Prisimenam, kad vyriausybės pirminis sprendimas panaikinti rodiklės buvo susijęs su eismo saugumu. Neva tos žaliosios rodiklės, kai dega raudona, yra pavojinga ar pėstiesiems, ar šiaip eismui. Taigi, ar dabar nepablogės eismo saugumo situacija Vilniuje?
Na, iš tikrųjų, ta 2014 metų analizė, jinai buvo švelniai tariant skylėta ir tikrai neparodė, kad būtent dėl žaliųjų rodiklių prastėja eismo saugumo situacija ir analizuotose sankryžose. Tai iš tikrųjų per šitą laikotarpį, kada buvo žaliosios rodiklės nuimtos, kaip tik Vilniuje mes matėme pešiųjų situacijos tam tikrą pablogėjimą. Ne visi tie pablogėjimai buvo susiję su žalių rodiklių klausimu, bet tiesą sakant, buvo keletas tokių atvejų, kai pėstieji nukentėjo būtent, kai dega žalias šviesoforo signalas ir pėstiesiems, ir paraleliai važiuojantiems automobiliams, kai kurie vairuotojai ypač metų pradžioje labai būdavo įsierzinę laukdami prie sankryžų žalio šviesoforo signalo ir iš tikrųjų gana skubiai norėdavo sukti į dešinę.
Na, įdomių dalykų, naujų dalykų dar šiandien pasiūlė susisiekimo ministras Jaroslavas Narkevičius. Jis šiandien LRT radijui kalbėdamas sakė, kad iš viso nagrinėjama situacija leisti prie raudonos degančios šviesos atlikti posūkį į dešinę. Mūsų, be jokios rodiklės, kaip suprantu, mūsų pašnekovas taip pat yra Vilniaus Gedimino technikos automobilių inžinerijos katedros docentas Saugirdas Pukalskas. Sveiki gyvi.
Labą dieną.
Kaip jūs vertinate ir žaliųjų rodiklių grįžimą Vilniuje ir štai idėja, kad galbūt iš viso, kaip sako ministras Narkevičius, reikėtų leisti prie raudonos šviesos sukti į dešinę?
Na, žaliųjų rodiklių grįžimą tai vertinu kaip žingsnį atgal, arba trypčiojimą vietoj, kaip sakyti, na, trupučiuką žengėm į priekį, paskui vėl atgal, tai man kažkaip labai keistai atrodo. Tuo labiau, kad tiek žaliųjų rodiklių nuėmimas kainavo ir ne tiek mažai Lietuvai, dabar uždėjimas vėl kainuos. Tai ar ne geriau būtų tuos pinigus panaudoti iš tikrųjų, kaip ir buvo
Bet vairuotojai patyrė tikrai didesnius kamščius dėl to, kad negalėjo sukti į dešinę. Taip, negi ir Pona Pukalska, taip pat ryšys nutruko su mumis, pabeginsim tuoj pat atkurti jį. Pone Mitalai, o kaip jūs vertintumėte situaciją, šitą siūlymą kol kas, ministro, jis sako, nagrinėja situaciją, iš viso leisti atlikti posūkį į dešinę prie raudonos šviesos?
Aš kol kas tik niekaip negaliu vertinti, tik tai galiu vieną palinkėjimą pasakyti, kad susisiekimo ministerija iš tikrųjų į eismo saugumo situaciją pažiūrėtų gerokai rimčiau, negu žiūrėjo anksčiau. Aš įsitikinau, susipažinęs su tuo 2014 metų tyrimu, dėl ko viskas ir prasidėjo, kad man atrodo, į eismo saugumą Lietuvoje nėra žiūrima pakankamai atidžiai. Ir susisiekimo ministerija ir pavaldžios institucijos tikrai turėtų daug daugiau investuoti į tai, kad mes turėtume aiškius priežastinius ryšius, kas ką lemia.
Taip, ponia Pukalska, jūs sakote, kad žingsnis atgal žaliosios rodiklės, taip?
Taip.
Dėl eismo saugumo, taip?
Taip, be abejo. Ir dėl saugumo, ir dėl, apskritai, sakykime, jos na, tuos šviesoforus mes turim pakankamai tokius inovatyvius, ledinius ar ne, ryškiai šviečiančius ar ne, tačiau ta rodiklė, jeigu tamsi naktis ar ne, ir dar kažkoks tai, na, šešėlis nuo apšvietimo lempos, tai tos rodiklės net gali ir nesimatyti. Tai čia, žinot, tokie, na, kontrastai labai, vienas geras dalykas ir visiems suprantamas, o kitas, na, vieną kartą matosi, tai kaip gali važiuoti, kitą kartą nesimato, jau tada nevažiuoti turėtum, ar ne, tai, na, taip labai, labai keistai kažkaip. Tai. O, na, nežinau, kodėl Vilnius negali to padaryti, bet, sakykime, labai geras pavyzdys yra ir toli nereikia dairytis, tai yra Druskininkai. Kada ten nuvažiavus, ten pamatai, jeigu yra trys kryptis, tai yra ir trys šviesoforai. Ir kiekviena kryptim užsidega atskira šviesoforas. Ir ne tai, kad sekcijos, bet trys atskiri šviesoforai su atskirom raudonom šviesom, su geltonom.
Plačios gatvės Druskininkuose.
Tai jie turbūt dar platesnės yra, tik tai reikia tinkamai išnaudoti. Reikia siaurinti eismo juostas ir dauginti krypčių skaičių. Ką tikrai galim Vilniui ne vienoj sankryžoj.
Taip, ponia vicemerė, štai sakot, ministerija turėtų daug labiau rūpintis eismo saugumu, o štai mokslininkas sako, kad gražinamos žaliosios rodiklės yra nesirūpinimas eismo saugumu žingsnis atgal.
Na, tai reikėtų labai aiškiai pasakyti priežastinius ryšius, kurie susidėlioja. Žinau, kad yra mokslininkų, teoretikų, kurie nori, kad iš tikrųjų miesto eismas būtų tas žodis vartojamas kontroliuojamas. Ir kontrolė viena vertus skamba, na, kažkaip tai išdidžiai ir mūsų visus pakelia, kad, na, iš tikrųjų kontroliuoti galima gerai ir užtikrinti eismo srautus, bet kartais kontrolė tam tikrose vietose, na, jinai visiškai neturi ryšio nei su eismo saugumu, nei su kažkokio tai pralaidumo pagerėjimu. Tai šitoje vietoje, man atrodo, reikia, na, visiems ne teoretiškai išnekėti, bet labai aiškiai nusileisti iki kiekvienos sankryžos. Ir Vilniuje tikrai yra siaurų gatvelių ir dėja pakankamai siaurų šaly gatvių, mes negalim nei jų platinti, nei kažkaip tai kitai pertvarkyti, dėl to matom atskiruose sankryžuose būtent tokius sprendimus, kokius ir gyventi.
Pone Pukalskai, štai jūsų paklausė apie ministro Narkevičiaus mintį, idėją, nežinau, jis sako, kad dirba ties tą mintimį, kad eismo sąlygas galbūt pagerintų leidimas prie raudonos šviesos leisti atlikti posūkį į dešinę. Juk žaliosios rodiklės irgi iš esmės yra tas pats. Bet kad net jokių rodiklių nereikėtų statyti, bet kurioje sankryžoje tai būtų įmanoma. Ką jūs patartumėt ministrui, jeigu jūs kreiptųsi ekspertinės nuomonės?
Na, tai turbūt labai gerai atsakė viceministras Kondratovičius, kad mes tiesiog negalim to daryti, nes esam prisijungę prie ženklų konvencijos, apie kurią jis kalbėjo. Tai, na, kitaip mes būsim turbūt išmesti iš tos konvencijos, ar ne, ir turėsim daug reikalų aiškinantis, kodėl tai padarėm. Tai turbūt pats svariausias argumentas yra, ar ne, o kad, na, tikrai ministras turbūt nėra saugaus eismo ekspertas ir jo tos sumastytos tokios idėjos, nu, aš nemanau, kad jos yra pasvertos arba atlikta išsami analizė ir nustatyta, kad taip tikrai nekenkia saugiam eismui. Na, žinot, mūsų visuomenė dar turbūt nepriaugusi prie to, ko priaugo jau Europos visuomenė. Tai Europos visuomenė, beje, na, nežinau, Lietuvos miestuose irgi yra darnaus judumo planai sudaryti ir turbūt juos reikia vykdyti, kiek aš suprantu, tai darnaus judumo plane, na, nėra tokių dalykų kaip sukimai bet kur ir bet kaip prie raudono šviesoforo ir panašiai. Tai visa Europa šneka apie darnų judumą, o darnus judumas tai nėra, kad greitas judėjimas mieste. Darnus judumas tai yra saugus judėjimas visų pirma. O ne greitis. Greitis jau šiais laikais, sakykime, nustumiamas į antrą planą.
Na taip, bet kamščiai irgi nėra joks darnus judumas.
Tai kamščius reikia spręsti kitom priemonėm. Reikia persėsti iš automobilių į viešąjį transportą visų pirma. Jeigu mes persėsim į viešąjį transportą, tai ir tų spuščių sumažės. O nuosavais automobiliais kiekvienas važinėdamas nuo mokinio iki pensijinio amžiaus žmogaus, ar ne, ir visur, kur reikia ir kur nereikia, na, mes tikrai užkimšim gatves ir kiek tų žalių rodiklių bestatytumėm, arba iš viso forus, jeigu panaikintumėm.
Dėkui, ačiū. Jau šį vakarą į sostinės regis šešias sankryžas grįžta tos pačios žaliosios rodiklės, toliau bus jų dar daugiau, kaip sakė mūsų pašnekovas Vilniaus vicemeras Vytautas Mitalas. Dėkui jums ir taip pat dėkoju už komentarą Vilniaus Gedimino technikos automobilių inžinierijos katedros docentui Saugirdui Pukalskui ir jums malonus klausytojai uždėmesi likit ir toliau su Žinių radiju.